Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 10 грудня, «Ранкова свобода» розповість про таке. Верховна Рада до кінця тижня має ухвалити рішення щодо можливих повторних виборів мера Кривого Рогу.
Якщо Верховна Рада не проголосує, дуже багатьом політичним силам мінус в процентах, чи то будуть дочасні вибори.
Аграрії виступають проти податкової реформи, запропонованої урядом.
Система оподаткування просто загонить в тінь навіть тих, хто працював чесно. Сьогодні доходи сільгоспвиробників не такі, які дозволяють їм збільшувати платежі до бюджету.
Сьогодні Міжнародний день прав людини. За даними українських правозахисників, більше 10 українців незаконно позбавлені волі в Росії, близько 8 на території окупованого Криму. Понад 6 тисяч людей, за інформацією МВС, зникли безвісти в зоні конфлікту на сході України.
Етапованим був Олександр Костенко до Кіровської області для відбування покарання. Ми його мали в списках переслідування на території тимчасово окупованого Криму.
Від чого ж залежить визволення українських політв'язнів в Росії, в Криму та на Донбасі? Саме так ми формулюємо запитання до вас, шановні слухачі, і очікуємо почути ваші відповіді в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга вже готовий розповісти про важливі новини. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. У Києві пізно ввечері 9 грудня знешкоджена диверсійно-розвідувальна група, в складі якої були громадяни Росії, під час спецоперації загинув боєць спецпідрозділу «Альфа». Про це вночі 10 грудня повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її інформацією, озброєна група діяла в кількох містах України, включно зі столицею. Затримано двох громадян Російської Федерації та трьох громадян України. Ще один із членів ДРГ чинив опір з застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфа» і був знешкоджений. Стан одного із поранених критичний. У ці хвилини лікарі борються за його життя, написала Гітлянська у Фейсбук. Згодом в СБУ підтвердили смерть тяжко пораненого бійця. За даними спецслужби, лише за однією з адрес у Києві, цитата, вилучено 8 споряджених саморобних вибухових пристроїв, 4 кілограми тротили, автоматичну зброю, більше 40 гранат та близько 2 тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв та засобів ураження. Кінець цитати. Адвокати українського штурмана Надії Савченко не оскаржуватимуть рішення російського суду першої інстанції, хоч яким би воно було. Про це 9 грудня на засіданні Донецького міського суду у Росії заявив адвокат Савченко Ілля Новиков. За його словами, на цьому наполягає сама Надія Савченко. Для неї головна причина моральна. Не потрібно своїми діями створювати у людей враження, що в Росії є суд. Суду у Росії немає ані першої інстанції, ані другої, ані десятої. Отже, не потрібно давати підстави думати, що суд є, наголосив Ілля Новиков. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які згодом примусово переправили її до Росії. У Криму кілька населених пунктів виявилися 9 грудня знову знеструмленими після аварійного відімкнення на високовольтній лінії Каховська «Титан». Як повідомляє кореспондент проєкту «Радіо Свобода» сайту «Крим Реалії», без світла залишилися Краснопереокопськ, Армянськ, Євпаторія, Чорноморський і Роздольненський райони, Сімферополь. Згодом стало відомо, що знеструмлені також Бахчисарай і Ялта. Аварійну ситуацію обговорили увечері 9 грудня на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомляє, що Відень не блокуватиме продовження санкцій проти Росії. У своєму повідомленні у Твіттері Щерба послався на свої достовірні джерела. Раніше в середу Італія висловила вимогу обговорити економічні санкції ЄС проти Росії замість їхнього автоматичного продовження представниками Євросоюзу. Це сталося під час зустрічі у Брюсселі. Санкції Заходу проти Москви були запроваджені торік через ситуацію в Україні. Наприкінці липня 2014 року Євросоюз разом зі США запровадив економічні санкції щодо Росії, які стосуються енергетичної, банківської та оборонної галузі. У Сполучених Штатах заявляють про готовність збільшити кількість персоналу та військових гелікоптерів в Іраку для допомоги у боротьбі з угрупуванням «Ісламська держава». У середу міністр оборони США Аштон Картер під час виступу в оборонному комітеті Сенату заявив про просування іракських сил безпеки у провінції Анбар. За його словами, США збільшать там свою присутність у разі відповідного запиту Багдада. І приємна інформація зі світу спорту. Київське «Динамо» вперше за 16 років вийшло до раунду плей-офф футбольної ліги чемпіонів. У шостому турі підопічні Сергія Реброва переграли ізраїльський «Макабі» з Тель-Авіва 1-0. Перше місце у групі G посіла команда Жозе Моуріньо. В Лондоні футболісти Челсі переграли португальський «Порту» 2-0 і набрали 13 очок. «Динамівці» мають 11, «Порту» з 10 балами продовжить виступи в Лізі Європи. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок 14 грудня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 15 хвилин у Києві і це ранкова свобода. Сьогодні Міжнародний день прав людини. Одним з базових в загальній декларації прав людини є право кожного на свободу і особисту недоторканність. За даними ж українських правозахисників, більше 10 українців незаконно позбавлені волі в Росії, близько 8 на території окупованого Криму. Понад 6 тисяч людей, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, зникли безвісти в зоні конфлікту на сході країни. Частина з них взята в заручники угрупованнями ЛНР і ДНР. Сьогодні завершується марафон написання листів правозахисної організації Amnesty International до постраждалих від свавілля влади в різних країнах.
Цієї осені, власне, етапованим був Олександр Костенко до Кіровської області для відбування покарання. Ми його мали в списках переслідування на території тимчасово окупованого Криму. І зараз адвокат Дмитро Сотніков усіма силами намагається добитися реєстрації заяви про застосування катувань до Олександра Костенка.
Сьогодні, шановні слухачі, ми пропонуємо вам поміркувати над тим, а від чого залежить визволення українських політв'язнів в Росії, в Криму та на Донбасі. Заходьте на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах, обирайте із запропонованих варіантів відповідей на це запитання або залишайте власні коментарі. І телефонуйте до нас в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Серед політичних прав громадян України Конституцією гарантоване право голосу, тобто можливість шляхом голосування формувати органи публічної влади. Верховна Рада до кінця цього тижня має ухвалити рішення щодо можливості повторних виборів міського голови Кривого Рогу. Про це заявила віце-спікер парламенту, обрана до нього за списком «Самопомочі» Оксана Сироїд. За її словами, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради підтвердила порушення в другому турі виборів Криворізького міського голови 15 листопада. Рішення парламенту з нетерпінням очікують прихильники висуванця «Самопомочі» Юрія Милобога, сподіваючись на повторне голосування. Натомість в опозиційному блоці наголошують, жодних порушень в день виборів в місті не зафіксували. Але експерти прогнозують, якщо рішення про третій тур виборів і буде, то це буде не правове, а політичне, під тиском депутатів і вулиці. Більш докладно у матеріалі Юлії Рацебарської.
Нічні повідомлення про замінування будівлі міськради, щонедільні віча протесту, зірваний прийом міського голови. Післявиборча ситуація у Кривому Розі залишається напруженою. Сподівання сторони кандидата від самопомочі Юрія Милобога, який за офіційними даними програв вибори, на перерахунок голосів на спецдільницях міста не виправдалися. За словами самого Милобога, хоча рішення суду передбачало здійснення перерахунку, районні виборчі комісії всіляко зволікали. Тепер, зазначає висуванець самопомочі, він і його прихильники сподіваються на рішення Верховної Ради, яка має призначити нові вибори мера. Милобог стверджує, порушення під час виборів підтвердила й тимчасова слідча комісія парламенту. І депутати мають дослухатись до думки своїх колег.
Якщо Верховна Рада не проголосує, дуже багатьом політичним силам мінус процентах, чи то будуть дочасні вибори, чи то будуть... Це просто... Я не можу прогнозувати реакцію людей, тому що є радикальними влаштовані, є люди, які будуть просто саботувати рішення мера.
В опозиційному блоці наполягають, ніяких порушень у день виборів в місті не зафіксовано. Рішення Дніпропетровського апеляційного суду, на яке посилаються прихильники Милобога, зовсім не означало перерахунку голосів на спецдільницях, заявляє довірена особа кандидата Юрія Вілкула Марина Акимова. Районні виборчі комісії лише зобов'язували розглянути скарги кандидата. На її думку, проблема в тому, що представники команди самопомочі взялись активно відстоювати свої інтереси вже після виборів, замість того, щоб у сам день виборів організувати належну роботу спостерігачів.
За прошедшие 2 недели я столько громких заявлений услышала от наших оппонентов. Ни документов, ни фактов, ни актов, ни жалоб надлежащих. Только одни слова.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов не виключає, що Верховна Рада все ж затвердить рішення про повторні вибори у Кривому Розі. А втім, зазначає він, воно буде не правовим, а швидше політичним. Щось на зразок рішення щодо третього туру виборів президента 2004 року. Однак тоді перший крок зробив Верховний суд, а потім вже парламент. Тепер же ситуація інша, каже Золотарьов.
Фактично можна прийняти політичне рішення на кшталт третього туру 2004 року, але це буде поза законом. Саме тому, що під час виборів на жодній виборчій дільниці не було скарг. А те, що знайшла комісія, ну це висновки політиків. А так нема висновку суду. І про що Верховна Рада проголосує?
За офіційними даними, на виборах у Кривому Розі переміг чинний міський голова, представник опозиційного блоку Юрій Вілкул. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні аграрії виходять на мітинги проти переведення сільськогосподарської галузі на загальну систему оподаткування. Новий варіант податкової реформи, запропонований Мінфіном, передбачає, що сільгоспвиробники, починаючи з наступного року, сплачуватимуть податок на додану вартість. Експерти кажуть, що запропонована реформа заганяє аграрний бізнес ще більше у тінь. Докладніше про це дізнавалася Майя Жакова.
Запропоновані урядом зміни щодо оподаткування агропромислового комплексу передбачають, що аграрії позбавляються більшої частини своїх податкових пільг. Якщо Верховна Рада ухвалить урядовий законопроект, сільгоспвиробники сплачуватимуть податок на додану вартість у розмірі 75% від загальної ставки. Нині вони не сплачують ПДВ взагалі. Проект податкової реформи став компромісом між проектом, запропонованим Мінфіном, і пропозиціями народних депутатів, запевняє міністр фінансів Наталія Яресько.
Мало хто зважає на факт, що спецрежим для сільгоспвиробників був погоджений при вступі України до СОТ. Відмінивши його, ми просто не матимемо альтернативи державної підтримки агропромисловому сектору, який, мабуть, є чи не єдиним, на чому тримається українська економіка.
Говорить член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова. Тим часом аграрії виступають проти скасування пільг. За словами президента Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Лісіци, урядова податкова реформа не узгоджена ні з парламентською коаліцією, ні з профільними асоціаціями, ні з представниками агробізнесу. Отож, дії уряду суперечать тому, чого потребують аграрії, наголошує експерт.
Про які бюджетування, про які план на майбутнє можна говорити, коли в нас на сьогоднішній день середина грудня, а уряд хоче ввести цілі податкові зміни вже через 2-3 тижні. Бізнес хоче, щоб ті інвестиційні рішення, які приймаються задля розбудови сільського господарства, вони були окупними і вони були прогнозованими. А для цього нам треба горизонт хоча б 5-7 років.
Крім того, уряд підписав у коаліційній угоді збереження податкових пільг для сільськогосподарських товаровиробників до 2018 року, нагадує Лисіца. Диверсією проти власних виробників називає запропоновані зміни до податкової системи голова громадської спілки Аграрний союз України Геннадій Новіков.
Загальна система податкування просто загонить в тінь практично навіть тих, хто працював чесно. Сьогодні доходи сільгоспвиробників не такі, які дозволяють їм збільшувати платежі до бюджету. І це все напередодні того, що ми входимо в конкурентне середовище з виробниками Європейського Союзу, відкриваємо ринки.
Зауважує Геннадій Новіков. На його думку, акумуляція ПДВ – це чи не єдина державна підтримка, що не має під собою корупційного чинника. Тому так легко уряд скасовує цю пільгу. Якби була цікавість, вони б за неї боролися, пояснює Новіков. Нова податкова реформа найбільше зачепить представників малого сільськогосподарського виробництва, наголошує експерт. Майя Жакова, Радіо Свобода, Київ.
Податкові новації сьогодні аналізує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Україна отримала реальний шанс зустріти 2016 рік з новим податковим кодексом і зверстаним на його основі держбюджетом. Як констатує газета «Сьогодні», баталії добігають кінця. Після аналізу двох проєктів, один авторства Кабміну, а другий парламенту, Мінфін презентував третій компромісний варіант. Експерти видання документ оцінюють по-різному. Дехто з них переконаний, що закон про нову податкову реформу ухвалять, але він працювати не буде. Про причини і про те, що може загальмувати вихід зарплат з тіні, газета «Сьогодні» розповідає в публікації «Новий податковий кодекс. Чого чекати працівникам?». Економічний блок Кабміну розпочав низку звітів за поточний рік. Як пише газета «День», прем'єр Арсеній Яценюк з найбільш захищеної фігури в українській владі став сьогодні найбільш вразливою. Відведений йому рік імунітету закінчився. Опоненти стали зубастішими, і кількість корупційних скандалів довкола оточення глави уряду росте в геометричній прогресії. Про найвразливіші місця в роботі уряду і його головні недоробки «День» розповідає в статті «Пацієнт все ще живий». З проблемами в лісовому господарстві країни знайомить читачів газета «Голос України». Видання пише, що особистий доступ до лісового фонду держави завжди цікавив різного штибу ділків, силовиків, представників місцевих еліт та влади. Швидкі гроші, які можна заробляти на деревині, також зіштовхують інтереси деяких депутатів, котрі вважають лісові запаси своїх виборчих округів ледь не власною вотчиною. Ситуацію ускладнює і те, що нині активно втручається у процес і громадськість, котру здебільшого підміняють платні професійні активісти, які намагаються виконувати замовлення зацікавлених осіб і урізати свій кусень з цілого пирога. Проте, як подолати їхній спротив реформуванню галузі, досліджували кореспонденти парламентської газети «Голос України». Газета «День» стверджує, що інформаційні операції проти України Росія проводила завжди, зокрема, які періоди, коли глашатаї Кремля називали «дві держави братніми». Країна, керівництво якої вдалося прописати свої спецслужби у всіх солідних установах, редакціях і університетах, виконувала за допомогою ЗМІ багато специфічних завдань. І продовжує виконувати, формуючи навколо себе ореол ворогів держави. Як пише видання, російський президент Володимир Путін відверто зав'язнув у створеній ним же когорті ворогів, а його увага та енергія дедалі більше розсіюються. День стверджує, що Кремль зараз переживає найскладніший період з часів появи в ньому Путіна. Про наслідки йдеться в статті «Про загрозу вищого рівня».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Різке погіршення двосторонніх відносин між Росією і Туреччиною останнім часом болісно відгукнулося на громадянах цих країн, котрі живуть в іншій з них. Тоді як в Росії, а також в окупованому нею Криму почалися переслідування турецьких громадян, що живуть там, росіяни в Туреччині теж починають непокоїтися про своє майбутнє, розповідає Сергій Драчук.
Більшість членів російської громади в турецькому курортному місті Анталія висловлює сподівання, що політичні суперечності між двома країнами вщухнуть, а спалахнули вони по тому, як Туреччина збила російський бойовий літак біля свого кордону з Сирією минулого місяця. Але є й занепокоєння, що політика може вплинути на щоденне життя росіян в Анталії. Ірина Бальджі, яка вже 8 років очолює Асоціацію російського мистецтва і культури в Анталії, називає це місто своїм домом.
Багато людей з Росії тут одружені з турками і створили родини. Росіяни, що одружуються з турками, інтегруються у турецькі родини.
Дійсно, в курортній Анталії, де постійно чи тимчасово живе багато іноземців, багато хто з турків позитивно ставиться до росіян. Росіяни – наші друзі, між нами немає ніяких проблем. Ми щасливо живемо разом, каже Емель Чакмак, співдиректор культурної асоціації солідарності з іноземцями, що допомагає росіянам інтегруватися в місті. Але хоча прилюдно росіяни в Анталії заперечують страх перед майбутнім після різких антитурецьких заяв російського керівництва, приватно вони визнають, що бояться непевності. 29-річна Аліна пригадує недавню зустріч із турецькими підлітками в центрі міста.
Дурні росіяни, забирайтеся назад до Росії. Як добре, що ваш літак розбився у Єгипті. Ми вас ненавидимо.
Аліна пригадує історію своєї подруги, яку грубо вилаяла і погрожувала побити група турецьких чоловіків. Але, каже вона, таких людей у Туреччині меншість. Більше вона боїться зараз їхати до Росії. За її словами, там вона може зазнати переслідувань через турецьке прізвище або через турецький паспорт своєї дочки. А ще вона боїться, що російська влада може не випустити її назад до Туреччини. Такі побоювання мають і інші росіяни, що живуть в Анталії. Москвичка Світлана, що перебралася до цього міста 13 років тому, визнає.
Є деякі занепокоєння, мушу зізнатися, бо моя родина живе у Росії. Я люблю, коли мої батько і брат приїжджають сюди. А якщо у нас знову буде візовий режим, усе буде важче.
Каже вона, згадуючи про рішення Москви скасувати безвізові відносини з Туреччиною. А ще, додає росіянка, особливо важко буде її дочці.
Вона насправді напівросіянка, напівтуркеня. Вона має дві батьківщини.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, у Міжнародний день прав людини, ми говоритимемо про незаконно ув'язнених та переслідуваних українських громадян в Росії, окупованому Криму, а також про зниклих безвісти в зоні конфлікту на сході України.
Етапованим був Олександр Костенко до Кіровської області для відбування покарання. Ми його мали в списках переслідування на території тимчасово окупованого Криму.
Від чого залежить визволення українських політв'язнів в Росії, в Криму та на Донбасі? Коли маєте що сказати з цього приводу, телефонуйте 490-2905 та 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на Донбасі впродовж темної пори доби 9-10 грудня понад 30 разів порушили умови припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, обстріли відбувалися на всіх напрямках, але найбільше порушень зафіксовано на Донецькому напрямку. По південній околиці населеного пункту Курахівка ворог вдарив із реактивних систем залпового вогню, стверджують українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР наразі не інформують про зміну оперативної ситуації. У Києві пізно ввечері 9 грудня знешкоджена диверсійно-розвідувальна група, в складі якої були громадяни Росії. Під час спецоперації загинув боєць спецпідрозділу «Альфа». Про це вночі 10 грудня повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її інформацією, озброєна група діяла в кількох містах України, включно зі столицею. Затримано двох громадян Російської Федерації та трьох громадян України. Ще один із членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфа» і був знешкоджений, написала Гітлянська у Фейсбук. За даними спецслужби, лише за однією з адрес у Києві, цитата, вилучено 8 споряджених саморобних вибухових пристроїв, 4 кілограми тротилу, автоматичну зброю, більше 40 гранат та близько 2 тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв та засобів ураження. Новим постійним представником України при ООН став Володимир Єльченко. Указ про це президент України Петро Порошенко підписав
9 грудня. Єльченко, який з 2010 року був послом України в Росії, замінить на цій посаді Юрія Сергієва, який очолював постійне представництво України при ООН з 2007 року. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що Єльченко, цитата, «знає ООН як свої 5 пальців, має там високий авторитет і має унікальний досвід представлення України в Раді безпеки під час нашого членства у цьому органі у 2000-2001 роках». Кінець цитати. 15 жовтня 2015 року Україна стала непостійним членом Ради безпеки ООН з 1 січня 2016 року на 2 роки. Туреччина завдала нових повітряних ударів по позиціях турецьких курдів-сепаратистів на півночі Іраку. 9 грудня турецькі військові повідомили, що впродовж ночі їхні рейди зруйнували цілі сепаратистського збройного угруповання «Робітнича партія Курдистану», відомого за курдським скороченням РКК. Речник цієї сили в Іраку Дахмат Агіт заявив, що авіаудари були здійснені по 3 селах, але жоден представник РКК не загинув. Анкара розпочала останню операцію проти угруповання, оплотом якого є південно-східні регіони Туреччини та гірська північ сусіднього Іраку у липні 2015 року. Київське «Динамо» вперше за 16 років вийшло до раунду плей-офф футбольної ліги чемпіонів. У 6-му турі підопічні Сергія Реброва переграли ізраїльський «Макабі» з Тель-Авіва 1-0. Єдиний гол після розіграшу штрафного на 16-й хвилині забив Денис Гармаш.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 34 хвилини у Києві. Сьогодні Міжнародний день прав людини. Його встановлено за пропозицією Генасамблеї ООН на відзначення ухвалення Загальної декларації прав людини, ухваленої, нагадаю, ООН в 1948 році. За даними українських правозахисників, більше 10 українців нині незаконно позбавлені волі в Росії. Близько 8 людей на території окупованого Криму, а ще понад 6 тисяч громадян, за інформацією Міністерства внутрішніх справ, зникли безвісти в зоні конфлікту на сході України. І частина з них взята в заручники в так званих ЛНР і ДНР. Сьогодні завершується марафон написання листів правозахисної організації Amnesty International до постраждалих від свавілля влади у різних країнах. Цю тему ми обговорюватимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю, Настю, в студії.
Доброго ранку.
І перш за все, почнемо саме з цього марафону. Розкажи детальніше про цей марафон до постраждалих від свавілля влади. Кого підтримували цього року, кого називали? Це вже акція традиційна.
Так, марафон написання листів – це спосіб висловлення солідарності з людьми, чиї права були порушені, і водночас метод тиску громадянського суспільства на політиків. Протягом тижня люди у всьому світі підписують петиції і пишуть листи на підтримку політв'язнів і постраждалих від режимів різних країн. В Україні акція триває в різних містах. У нас на сайті є, зокрема, там свіжий репортаж зі Львова, можна подивитися на radiosvoboda.org. Цього року героями кампанії є карикатурист із Малайзії, якого можуть засудити на більш ніж 40 років за його малюнки. Жінка з Сальвадору, що може відсидіти 30 років за народження мертвої дитини. Опозиційний журналіст з Узбекистану, який за ґратами ще з 1999-го. Як повідомляється на сайті Amnesty International, зізнання у злочині від нього отримали під тортурами. Студентка з М'янми засуджена за участь у мирному протесті, грецький ЛГБТ-активіст, який вимагає у своєї держави розслідувати справи щодо переслідування людей через їхню орієнтацію, а також родина у Сирії, яка була заарештована із дітьми включно, і зараз немає відомостей ні про якийсь подальший розгляд цієї справи, ані про місце знаходження цих людей. Українські журналісти і громадські активісти записали відеозвернення із закликом долучатись до марафону. Пропоную прослухати фрагмент.
Одна листівка нічого не змінює. Тисячі в оренду вам.
Освітній марафон написання листів – це реальна можливість допомогти.
Полегшити долю людей, які перебувають під тиском.
Тому що, на жаль, такі випадки далеко не поодинокі.
Долучайся до всесвітнього марафону написання листів.
Листів не лише підтримки, а й вимоги. Вимоги повернути українських громадян додому.
Випустити Піо-Піо-Ам на свободу. І висловлювати свій голос на підтримку Мухаммада.
На підтримку Занара.
Не забути Ранію.
Допомогти Теодорі Васкес.
Вимагай справедливості.
Що важливо, також адресатами цьогорічного всесвітнього марафону стали українці. Це кримський політв'язній режисер Олег Сінцов, засуджений в Російській Федерації на 20 років, громадський активіст Олександр Кольченко, якому російський суд дав 10 років, та фотограф Геннадій Афанасьєв, засуджений на 7 років і змушений під тортурами дати неправдиві свідчення проти інших. Їм незаконно дали російське громадянство без їхньої згоди і звинуватили у терористичній організації. Також, нагадаю, у цій справі проходить кримський історик Олексій Черній. Він не згадується на сайті Amnesty, але він також у цій справі якби в Росії 7 років сидить.
Тобто, як українські громадяни могли висловлюватися на підтримку незаконно порушених прав людей в інших країнах, так само і громадяни інших країн можуть підтримати українських політв'язнів, так?
Так, зрозуміло, марафон всесвітній.
З нами на зв'язку, до речі, є виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур, і ми маємо нагоду від неї більше дізнатися якраз про цей марафон написання листів і, власне, про можливості правозахисників якось впливати на долю цих громадян і на рішення влади в тих чи інших країнах. До речі, шановні слухачі, ви можете приєднуватися до нашої розмови, до сьогоднішнього обговорення теми прав людей і порушення прав людини, про шляхи визволення українських політв'язнів в Росії, в Криму та на Донбасі. Отже, переходимо до розмови з Тетяною Мазур. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, скільки цього року людей в Україні приблизно взяли участь в марафоні? І яким є реальний вплив таких акцій, за вашими даними? Чи є взагалі реальним вплив?
Я, напевно, хотіла б почати з того, щоб привітати всіх з Міжнародним днем прав людини, тому що він відзначається, власне, сьогодні. Саме сьогодні, в далекому 1948 році, була прийнята загальна декларація прав людини. Це такий один з найбільш основоположних документів, який, власне, означає дуже широкий перелік прав та свобод людини. І, власне, для нас, для правозахисників, це такий символічний день, і ми завжди говоримо, що найкращий спосіб його відзначити – це зробити свій внесок в правозахисний рух, тому що проблема прав людини – це проблема абсолютно кожного, і абсолютно права кожної людини можуть бути порушені, тому дуже важливо проявляти солідарність з тими, хто страждає зараз в даний момент. Власне, така мета марафону написання листів. І листи там є двох типів. Один тип листів – це петиції, звернення до влад тих держав, де порушуються права людини, або можна написати листи підтримки, листи солідарності безпосередньо тим, хто є героями нашого марафону. І теж це є така дуже важлива частина, тому що петиції, от коли йдуть, ви вірно сказали, що це всесвітній марафон, тобто ми збираємо не просто тисячі, не сотні тисяч, а це мільйони листів по всьому світу. І коли вони цілонаправлено йдуть до одного і того представника влади, то, звичайно, це на якийсь там момент навіть може паралізувати роботу, тому що це в паперовому вигляді ми надсилаємо. І це таким чином створює громадянський тиск, таким чином ми даємо сигнал владам, що ми знаємо про порушення, що громадськість про це знає, міжнародна спільнота про це знає, і що ми миритися з цим не будемо. Ми не будемо забувати про ці справи, ми будемо далі продовжувати цей свій тиск. Ну, а листи підтримки і листи солідарності, вони там зовсім інакше складова. Ми намагаємося надихнути тих, хто бореться за свої права, боротися далі, тому що дуже часто буває так, що справи тривають роками. От ви згадали справу Сінцова, Кольченка, Афанасьєва. До речі, Черній теж там фігурував на початку в нас, ну, але він пропав з поля зору, оскільки він погодився пішов на угоду зі слідством. Ось, але щодо Олега, Саші і Гени, то це справа, яка цілком неймовірно може тривати роками. І тому, звичайно, зараз ми десь на початку тільки стоїмо цієї боротьби, тому дуже важливо хлопців підтримати.
Ну, от ви... інші... Пані Тетяно, от ми називаємо три прізвища, але ми знаємо, що значно більше громадян, українських громадян, зазнали утисків з переслідувань, незаконно ув'язнені в Росії, в Криму. І взагалі, от поява прізвищ громадян України в цьому переліку, чи були такі випадки раніше?
Ну, скажімо так, в Росії насправді ув'язнено за свої погляди, за своє міркування, та тобто тих, кого ми називаємо в'язнями совісті, так є дуже багато людей. Це ну не лише, на жаль, це не лише українці. Так само там сидять і громадяни своєї власної країни, тобто росіяни теж перебувають там в ув'язненні. І скажімо так, в минулому вони теж були героями нашого марафону. Наприклад, у нас були в'язні Болотної площі. Це коли відбувся розгін мирної демонстрації, декількох людей було затримано, звинувачено в масових організації масових безпорядків. Власне, на їх теж на їх захист ми писали свого часу, і це, до речі, дуже успішна справа, тому що їх було звільнено дуже досить швидко після проведення марафону. Ось, але звичайно, зараз ситуація дуже суттєво змінилася за останні півтора-два роки. Та тобто відбулися події на Майдані, відбувся факт незаконної анексії Криму, відбувається на збройний конфлікт на сході. Звичайно, зараз дуже суттєво змінилася ситуація, і звичайно, у нас виникли абсолютно нові справи, такі справи, яких не було. Та наприклад, як справді громадяни України, які знаходяться в ув'язненні з найбільш ймовірно з політичних міркувань Російської Федерації. І абсолютно вірно, що їх не лише троє, не лише тих троє хлопців, які в фокусі нашого марафону, їх значно більше. Ми намагаємося моніторити велику більшу кількість справ. Та, наприклад, дуже часто нам задають питання щодо Надії Савченко. Так ось зараз ми моніторимо судове засідання, воно в її справі ще триває. Тому ну не можу я вам сказати, чи не буде Надія Савченко героєм нашого марафону в наступному році.
Пані Тетяно, але якщо в даному разі є до кого, як то кажуть, апелювати, тобто до російської сторони, до російської влади, то якщо взяти ту частину нашого українських громадян, які опинилися заручниками чи ув'язненими в зоні конфлікту на Донбасі, в так званих угрупованнях ЛНР, ДНР, вони взяті сепаратистами заручники, наскільки українські правозахисники і представники міжнародних правозахисних організацій мають доступ до цих людей і загалом як ви оцінюєте ситуацію?
Ви знаєте, поки вони знаходяться в ув'язненні, поки вони затримані, то до них доступ, звичайно, ну це я не чула таких випадків, коли хтось би отримав до них доступ. Але тим не менше велика кількість людей виходить, звільняється з полону, і дуже важливо з цими людьми проговорити і задокументувати, тому що дуже часто ці люди вони є власне жертвами воєнних злочинів. А ці злочини це найстрашніші, це міжнародні злочини. І власне, поки не буде покарано цих злочинців, миру на Донбасі не буде. Тому нашим завданням є власне пошук таких людей, документування того, що відбулося з ними, опитування. І власне про це йдеться в наших звітах. Останній був випущений в травні. Незабаром буде наша річна доповідь, в якій ми це теж підсумуємо. Ось і це власне має бути завдання теж правоохоронних органів, тому що дуже часто ми від них чуємо. Нас немає доступу до території Донбасу. Прекрасно, але люди звільняються, виїжджають. Будь ласка, спілкуйтеся з цими людьми, відкривайте кримінальні провадження, і в майбутньому у вас можливо буде можливість зібрати більшу кількість доказів. Тому це документування є надзвичайно важливо, тому що знаєте, якось так нема доступу, нема проблеми. Зараз у нас така позиція держави. А насправді на Донбасі, якщо вже так переходити плавно туди, то там величезна кількість проблем, і це однозначно перше, що кидається в очі, це гуманітарна ситуація, та про яку я коментувати її особливо не можу, але і порушень прав людини там вистачає ого наскільки. Тому звичайно, ми як правозахисники можемо, єдине, що ми можемо робити, це от їздити туди, контролювати ситуацію і повідомляти про ті порушення, які ми бачимо.
Все таки ви маєте доступ, так? Ви можете їздити, ну так як спостерігачі ОБСЄ.
Принаймні до недавнього часу ми могли наші дослідження.
Алло, щось проблеми зі зв'язком.
Алло, так.
Так, чуємо знову.
Так. Щодо недавнього часу нас...
Знову, мабуть, з мобільним зв'язком проблеми. Дякуємо. Я нагадаю, що на зв'язку з ранковою свободою була виконавча директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Ми говоримо сьогодні про українських громадян, які стали бранцями російської влади і збройних угруповань на сході України. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі, телефони 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Я нагадаю, у студії «Ранкової свободи» моя колега, журналіст Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Так, я хотіла ще зазначити... Тетяна Мазур із Amnesty International говорила про те, що потрібно документувати злочини, які відбуваються на Донбасі. І буквально нещодавно було повідомлення від Генпрокуратури, що вони утворили при Генпрокуратурі, при Головній військовій прокуратурі відділ, який буде цим займатися. Але, як розповідав представник цього відділу нам, що зараз вони можуть... пред'явити цим людям, які здійснюють ці злочини, хіба заочні арешти. І ось певний час тому це було близько 7 людей, всього заочно заарештовано.
Але, власне, якщо процес вже почався, то будемо сподіватися, що він не зупиниться. Є в нас на зв'язку радіослухачі, в них мають вони свою точку зору і думку з приводу того, чому є така категорія, як українські політв'язні в Росії, в Криму, на Донбасі, і від чого залежить їх визволення. Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок. Я хочу сказати, що Сінцов і Кольченко, а також Савченко, які вони політичні бранці. Вони найсправжнісінські кримінальні злочинці. Сенцов з Кольченко, вони ж засуджені по кримінальній справі, а на Савченко теж кримінальна справа. Судом засуджені Сенцов з Кольченко.
А скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте і як вас звуть?
Із Дніпропетровщини.
Угу. Зрозуміло. Ми знаємо, наскільки чесні суди, зокрема в Росії, і ті справи, наскільки, не сфабриковані чи сфабриковані, це не наше завдання вирішувати. Я думаю, що експерти вже дали свою оцінку і міжнародне товариство також щодо цих справ, за якими засуджені наші громадяни, українські громадяни в Росії. Ще є слухачі на зв'язку, алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Херсон, Ріма. У нас в Херсоні проводився з 7 по 9 грудня міжнародний фестиваль документального кіно під підтримку нової генерації по правам людини. Дуже цікавий фестиваль. І на фестивалі вчора звернувся представник цієї акції для того, щоб ми підтримали деяких людей, котрі страждають за нашу і вашу свободу, як ми кажемо. Тому ми підтримали, написали з Херсона, сьогодні відправляємо в Київ ці листи, петицію підписали багато людей і ходять. Якщо ми не можемо підписати листа на захист людини, що тоді ми можемо ще більше зробити для нього? Я не згодна з попередньою думкою, тому що ми знаємо, які це суди, особливо в Росії. Дякую вам.
Дякуємо вам за дзвінок. Справді, про українських політв'язнів, зокрема в Росії, принаймні, суспільство дізнається більше через ті ж самі акції, які проводять Amnesty International, через документальні фільми. Про це говорять і висловлюються на підтримку. Вже ця підтримка є важливою. Яка зараз ситуація? Росія чує ці голоси?
Я хотіла ще коротко зовсім додати стосовно справи так званих кримських терористів, тобто Сінцова, Кольченка, Афанасьєва і Чернія. Справа в тому, що це українські громадяни, які жили на території Криму, яким Росія чомусь без їхньої згоди дала нібито російське громадянство в обхід всіх законів, і такого не буває. Судила за російськими законами, І зараз вони сидять, ну, незрозуміло за що. Тобто, якби ці люди там дійсно здійснили правопорушення громадяни України за українськими законами на території України, вони мали судитись в Україні, а не там, до них дуже тривалий час не було доступу ні українських дипломатів, нікого, тому що вони вважались Росією, громадянами Російської Федерації. Тому це дуже складна справа, не можна так говорити, мені здається. Стосовно інших українських політв'язнів, сьогодні триває правозахисна кампанія «Let my people go», щоб привернути увагу світової спільноти до таких випадків. І за словами активістки ініціативи Поліни Бродик, сьогодні є 13 українців, які на переконання правозахисників утримуються в Росії під вартою з політичних причин. До цього переліку входить також один громадянин Російської Федерації, але він розпочав процедуру набуття українського громадянства. Йдеться про так звані, вже згадані, справу кримських терористів, там, наприклад, фігурує Сінцов і Кольченко, шпигунські справи. Тут, наприклад, фігуранту Юрію Солошенку більше 70 років, і йому дали 6 років тюрми. Так звані військові злочини, тут звинувачують, зокрема, Надію Савченко. І так звану чеченську справу, йдеться про буцімто участь в першій чеченській війні українських громадян Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. Прошу пряму мову.
Незважаючи на те, що звинувачення стосуються подій 20-річної давності, у матеріалах справи фігурують сучасні політики. Цягнибок, наприклад, Яценюк, обговорюють Миколу Карпюка і Станіслава Клиха, але насправді їх використовують як привід, щоб висунути звинувачення політичним лідерам країни.
Ну от також низка таких звинувачень, подібних звинувачень лунають і в Криму на адресу громадян України.
Так, за словами Марії Лисенко з Центру громадянських свобод, в Криму сьогодні 8 людей перебуває в місцях несвободи за 3 справами, які правозахисники вважають політично мотивовані. За фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людини в Криму станом на кінець жовтня розпочато 40 кримінальних проваджень, це повідомила Генпрокуратура на запит Центру громадянських свобод. І за даними МВС, які теж дали інформацію цьому центру, у той же період 29 людей в Криму вважаються зниклими безвісти.
Ну що ж, можемо завершувати обговорення. В Міжнародний день прав людини ми говорили про українських політв'язнів Росії в Криму на Донбасі, також те, від чого залежать шанси на їхнє визволення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Про права людини та їх порушення сьогодні йтиметься і в програмі «Ми разом» о 20.33.
У білорічинській колонії Краснодарського краю Росії після побиття наглядачами помер 16-літній громадянин України. Його батьки розповіли Радіо Свобода, що сина били найжорстокіше, як пов'язані пропаганда і насилля. Чи змінили прокремлівські ЗМІ ставлення росіян до громадян України? Про це у програмі «Ми разом» з 20.33 говоритимуть пересічні москвичі, жителі Сходу України, які мають родичів в Росії, а також російська правозахисниця Зоя Світова і тележурналіст Павло Шеремет.
Проросійські бойовики на Донбасі впродовж темної пори доби 9-10 грудня понад 30 разів порушили умови припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, обстріли відбувалися на всіх напрямках, але найбільше порушень зафіксовано на Донецькому напрямку. В угрупуваннях ДНР та ЛНР наразі не інформують про зміну оперативної ситуації. У Києві пізно ввечері 9 грудня знешкоджена диверсійно-розвідувальна група, в складі якої були громадяни Росії. Під час спецоперації загинув боєць спецпідрозділ ділу «Альфа». Про це вночі 10 грудня повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її інформацією, озброєна група діяла в кількох містах України, включно зі столицею. Затримано 2 громадян Російської Федерації та 3 громадян України. Ще один із членів ДРГ чинив опір з застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому 2 співробітників спецпідрозділу «Альфа» і був знешкоджений, написала Гітлянська у Фейсбук. У Криму кілька населених пунктів виявилися 9 грудня знесу трумленими після аварійного відімкнення на високовольтній лінії Каховська «Титан». І на завершення про футбол. Київське «Динамо» вперше за 16 років вийшло до раунду плей-офф футбольної ліги чемпіонів. У 6-му турі підопічні Сергія Реброва переграли ізраїльський «Макабі» з Тель-Авіва 1-0.
І на цьому ми ставимо крапку. В студії «Ранкової свободи» були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Востанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».